Mojho dnešného hostia diváci, televízni diváci, veľmi dobre poznajú z mnohých seriálov, dokonca z jedného, ktorý sa tak trošičku stal fenoménom. Ja som veľmi rád, že môžem privítať mladú, talentovanú herečku Kristínu Siskovú.
Ďakujem pekne.
Ahoj Kristína. A my sa stretávame, a ono sa teda hovorí, že v rozhovore by sa nemali veľmi ako dátumovo nejak ohraničovať, aby si ich vedel pozrieť človek aj o mesiac, o dva, ale ja to teda poviem. A my sa stretávame pár dní pred odvysielaním záverečnej epizódy seriálu Zrada. Tak trošičku si tu aj kvôli zrade. A už asi uplynul nejaký čas od momentu, keď ste nakrúcali tento seriál, veľmi úspešný seriál, ale predpokladám, že máš nejaké spomienky, ktoré ti zostali v hlave, tak začneme tým.
Ďakujem za pozvanie, hlavne by som chcela tým začať. A teda určite, áno, určite si uvedomujem, že som tu najmä kvôli seriálu Zrada, aj vlastne si uvedomujem celý ten boom, ktorý vlastne okolo toho seriálu nastal. Mám pocit, že ani ja sama som to tak asi úplne nečakala, akože pripravovali nás na to asi aj počas toho natáčania tak trochu tí tvorcovia, že očakávajú a chcú to vypustiť v správnom čase von, aby naozaj akože mali tí diváci ten priestor a aby vlastne to bolo v takom vhodnom čase, kedy si to naozaj tí ľudia pozrú, lebo vedeli, že to bol ako zaujímavý aj náročný projekt a stalo to naozaj veľa času, energie, samozrejme peňazí, tak je super, že to našlo toho svojho diváka. Ešte možno aj vlastne aj v takom väčšom množstve, ako sme čakali. No a čo sa týka natáčania, tak akože pre mňa to bola prvá taká ucelená skúsenosť. To vlastne všade hovorím, že pre mňa to bol prvý projekt, do ktorého som vlastne nastúpila hneď od začiatku a vlastne s tým, že som vedela, do čoho idem, zhruba. Myslela som si, že viem, do čoho idem, áno.
A očakávania ťa prekvapili?
Očakávania...
Teda to prekonalo to očakávanie?
Prekonalo to očakávanie, áno. Najmä teda ja som nespolupracovala predtým s režisérom Braňom Mišikom a musím povedať, že teda Braňo Mišik je naozaj, má vysoké nároky určite veľmi na hercov, čo je ale ako veľmi dobre. Ja to vnímam veľmi pozitívne samozrejme, lebo vďaka tomu som sa strašne veľa naučila pri tomto projekte, ale áno, ale musím povedať, že asi som nečakala, že to bude mať až také rozmery a ja som predtým točila akože buď epizódne postavy alebo potom už aj nejakú väčšiu postavu, ale väčšinou v nejakom dennom seriáli, ktorý ako povedzme si úprimne, to je úplne iný formát. A tam nie je priestor na nejaké psychologizovanie a na nejakú drámu a na nejaké prežívanie a na nejaké ako dlhé proste tam na to nie je čas, hej? Aha. No, povedzme si úprimne. A vlastne teraz som sa prvýkrát stretla naozaj intenzívne s takýmto typom projektu a bol to akože veľký šok na začiatku pre mňa. Najmä kvôli tomu, že som pochopila, že potrebujem úplne inú prípravu na vlastne takýto... Pochopila som to hneď prvý natáčací deň. Chvála Bohu som prišla naozaj pripravená. Povedala som si, že nič nepocením, ale pochopila som, že nikdy nebudem mať pocit pri tomto režisérovi, že som dosť pripravená.
Ako sa to prejavilo? Vieš to pomenovať nejak konkrétne?
Prejavilo sa to, no napríklad ako pri textovačkách, jasné. To bolo, tam boli veľmi, veľmi dlhé texty, to už tu vlastne Klárka Isová spomínala, že tam boli naozaj veľmi siahodlhé vlastne dialógy, že niekoľko stranové, čo ako teda divák možno úplne nemá predstavu o tom, že koľko má taký dialóg bežný v dennom seriáli, dajme tomu, ale má, ja neviem, dve strany. Hej? A tam boli napríklad aj 8-10 stranové dialógy, ktoré bolo ako naozaj ťažké sa naučiť a boli to také akože aj ťažké psychologické, rôzne tieto aj dramatické a tak situácie. No a toto bolo náročné, že vlastne už som si vždy myslela, že tie texty viem a potom som prišla na pľac a vlastne zistila som, že tak ale vlastne stále to neviem dobre, tak ako by som chcela to vedieť, ale to sa asi úplne ani nedá to vedieť tak, ako by ten herec naozaj si želal. A ono vlastne potom by to možno aj stratilo takú tú svoju autenticitu, takže v tom a vlastne v tom, že nikdy som vlastne nevedela až tak úplne odhadnúť, že ako tá situácia nakoniec vypáli. Že vlastne už som si potom zvykla na to, že som sa iba učila texty a úplne som sa snažila nevykladať si tú situáciu podľa seba, alebo, nedaj Bože, toto ja som urobila totiž to takú vec, že ja som si pred castingom pozrela tú predlohu britskú. Lebo som chcela vedieť, do čoho idem, akú postavu ide, aby som sa vedela na to pripraviť a tak. Vo výsledku asi som urobila dobre, keďže som tú postavu dostala. Lenže potom vlastne ma to sprevádzalo celým tým natáčaním, lebo som častokrát mala pred očami tú situáciu z tej britskej predlohy, pričom vlastne Braňo dokázal častokrát z tých situácií vyťažiť oveľa viac, podľa mňa.
Myslíš si, že sa do toho pretavilo možno aj to, že vlastne predloha je britská a predsa len tá britská nátura je trošičku iná, je tam iný humor, je tam iné vyjadrovanie emócií a potom my sme tu Slováci, teda vlastne hlavná postava v podaní Kláry Isovej je taká tá Slovenko-Češka alebo Češko-Slovenka?
Určite, ale vlastne pre mňa je to trochu také zarážajúce, lebo ja si myslím, že ako je to úplne možno také stereotypné premýšľanie, ale myslím si, že Slováci sú oveľa takí akože oduševnelí viacej a takí expresívni a napriek tomu, akože už vlastne reakcie na správanie tej hlavnej postavy, tej Evy, už boli vlastne v tých neskorších dieloch veľmi také ako rôznorodé, že už akože veľa hlavne žien sa ozývalo, že teda to v živote by takto nereagovali a to je akože strašne psycho a tak, no tak ja neviem, akože teda mňa v živote manžel nepodvádzal a v živote som nežila akože 2 roky v takejto šialenej ilúzii nejakého šťastného manželstva, ale teda viem si úplne predstaviť, že by som robila rôzne šialenosti, keby som sa niečo také dozvedela, takže ja sa osobne až tak tej postave nečudujem, ale chcem sa vrátiť k tvojej otázke, že vlastne neviem si úplne predstaviť takého konzervatívneho Brita, ako sa on pozeral na vlastne vyčíňanie tejto doktorky Fosterovej. Áno.
Ako si to už sama povedala, prichádzali reakcie od žien napríklad, že teda ako sa vlastne správa postava. A mňa zaujalo, lebo ja tiež mám vo svojom okolí veľa ľudí, ktorí sledovali zradu a reagovali na to aj mužov, aj žien. A čo mňa zaujalo, že sa mi zdalo, že vlastne najmä muži trošku nadržiavajú tomu Milanovi Ondríkovi. Zdá sa ti, že zrade sa podarilo trochu posunúť to uvažovanie ľudí v rámci vzťahov, že teda keď tam dojde k nejaké nedôvere, nevere, klamstvu a podobne, že ľudia majú rôzne emócie, alebo stále sme tak trochu zaťažení tým mačizmom a nadržiavaniu tomu mužskému a tomu silnejšiemu.
Určite sme. Určite sme. To inak veľmi dobre teraz si ma zastihol vlastne z takej situácii. Teraz som to riešila s jednou z mojich najlepších kamošiek. Asi, že 2 hodiny za to sme mali veľmi intenzívnu debatu o presne vlastne tejto stále takej patriarchálnej spoločnosti, vlastne, v ktorej žijeme. A bohužiaľ, akože myslím si, že Slovensko, alebo teda akože my Slováci máme pred sebou ešte dlhú cestu k nejakej ako rodovej rovnosti a akože stále, áno, stále si myslím, že prirodzene proste ten slovenský divák je taký, že bude akoby stále vnímať ako tú neveru toho muža ako v niečom za pochopiteľnejšiu, ako keby to bolo napríklad naopak. Vlastne to akoby celé vyplýva asi aj z takých tých základných vzorcov stále. A ja ako teraz tu nechcem úplne zachádzať do nejakých tém feminizmu a tak, hej, ono je to akože oveľa komplexnejšie určite. Ale áno, toto určite som cítila tak nejak ako aj tie, vlastne ale paradoxom je, že niekedy sú to vlastne tie ženy, ktoré sú zlé na tie ženy. Vieš, že to je pre mňa najparadoxnejšie vlastne, že niekedy je to tá žena, je vlastne oveľa viac žien, ktoré ti dajú uštipačný komentár ako mužov a nepríjemný. A vlastne aj k tej hlavnej postave napríklad, pričom to môže byť žena, ktorá zosobňuje ich problémy a možno to ich vlastne tak ako zasiahne, že tu je vlastne niekto, kto popísal môj problém, kto popísal možno to, čo sa vo mne vnútri odohráva a ja to nedokážem takto vyjadriť a dať to takto za seba von a vlastne možno to ma na nej štve. Neviem to úplne nejako by pochopiť, prečo niekedy sú ženy na seba také zlé, ale je to tak, no. Ale áno, akoby aj vlastne je tu taká jedna kategória na Slovensku a to sú podľa mňa takí, že muži okolo 50-ky, ktorí ako si fantasticky dokážu zgusnúť, áno, na ženskom pohlaví, obzvlášť na mladých ženách. A nedaj Bože ešte, že si príťažlivá mladá žena, ale oveľa viacej ich série, keď si mladá príťažlivá a ešte si, nedaj Bože, inteligentná. Tak to akože mám pocit, že akoby nevedeli zniesť úplne niektorí muži, no.
Predpokladám, že možno narážaš aj na nejaké svoje vlastné osobné skúsenosti, tak kľudne poď s nimi von, lebo mňa by to zaujímalo. Ako napríklad to prežíva mladá herečka, myslím, asi to môžem povedať, dúfam, že to nebude nejaký insult, že teda 25-ročná holka v súčasnej spoločnosti. Či si myslíš, ja viem, že ty to vlastne nemáš úplne s čím porovnávať, ale predpokladám, že ešte tá ťažoba tej minulosti trošičku toho neúplne rovného postavenia a funguje asi aj v tej umeleckej branži.
V umeleckej branži určite je to stále akože viac otvorená spoločnosť ako vlastne v rôznych iných sférach. Tiež to neviem úplne porovnať, lebo v podstate od môjho malička existujem iba v tomto svete, ale v čom to ja určite cítim veľmi, je to, že keď príde človek na pliac, na vlastne akékoľvek natáčanie, tak zo štábu sú 90% muží. Naozaj, že to je podľa mňa taký ako začiatok tej stereotypizácie, že vlastne ženy sú tam, že kostýmerky, maskerky a občas sa stane, že je tam nejaká kameramanka. To akože, spomeniem si teraz konkrétne na asi 3 moje kamošky, kameramanky, ktoré buď ešte študujú, alebo už teda sú ako po škole. Ale vlastne ako všeobecne, že medzi tými filmármi je vlastne veľmi málo žien. No a produkčné samozrejme, produkčné, no tak to je ako...
Ale, lebo dokážu všetko vybaviť.
Lebo dokážu všetko vybaviť, jasné, áno. No takže áno, ty si taká milá, pekná, tak pôjdeš robiť kávu, nie, no tak to je ako produkcia. Takto si ľudia predstavujú produkciu vlastne. Nie, no tak akože to je, a pritom je to oveľa ťažšie a oveľa komplexnejšie povolanie samozrejme. No, takže v tomto to určite cítim, že a častokrát je to potom náročné pre mňa ako pre mladú herečku prísť medzi tých samých mužov na ten plac, vydobiť si tam nejaký priestor, nejaký, akože, lebo áno, oni niekedy akoby rešpektujú, že to práve ako rešpektujú, že ty si tu teraz mladá, nová, pekná, toto, neviem čo, tak to akože, toto cítim z tých ľudí, že vlastne snažia sa byť tebe taký milý, ale potom, keď sa s nimi spriateliš, s takýmto človekom na placi, tak niekedy potom už ako keby nepozná tie hranice, že vlastne nevie ti napríklad dopriať ten pokoj pre to ostrov, lebo proste sú tam srandy a veď sranda, veď čo a proste čo sa nezabávaš, hej. A no, aj toto je vlastne taká celkom akože zaujímavý, tiež taký zaujímavý fenomén, áno, že veď trošku si urob zo seba srandu, veď akože, čo sa tak vážne berieš vlastne, ale to není ani, že sa vážne beriem, ja len vlastne hľadám tie hranice, ja si nastavujem tie hranice v tomto trochu, akože možno prehľadne povedať, ale takom mizoginnom svete vlastne, že kde sú tie moje hranice toho, čo vlastne akože už nechcem, aby si niekto iný ku mne dovolil, vieš, že častokrát potom sa povie o takýchto ženách, že sú citlivé napríklad príliš, alebo že sú precitlivé, tak. No tak asi so mnou, akože. Ale ako ja nie som nejaká radikálna, vôbec nie. Len ako, áno, veľmi intenzívne sa touto témou zaoberám určite vo svojej hlave.
A keď poodídeme od ženstva, od toho, že ty reprezentuješ v tomto celom ženskú skupinu a skôr to vezmeme generačne. A mňa zaujíma jedna vec, respektíve zaujala ma v inom rozhovore jedna vec, že sa mladé herečky a mladého herca pýtali, že či majú nejakú autocenzúru. A autocenzúru možno vzhľadom aj na to, že vlastne tá spoločnosť sa vyvíja a posúva a dnes sa už o niektorých témach nehovorí, alebo sa o nich hovorí veľmi citlivo práve preto, aby sme sa niekoho nedotkli. A existujú na to rôzne názory, väčšinou teda tie medzigeneračné, kde tá staršia generácia hovorí, ale vy ste precitlivé a neviem čo. Ako to máš ty?
No, áno, toto samozrejme s touto staršou generáciou, to sa často človek určite stretne s tým, že my sme, môj otec často hovorí, že my sme tu z tej bratislavskej kaviarne, tak to a my akože, alebo sa stretne človek s takými tými postojmi, že to je, vy tam si proste pijete to sojové latte a vlastne ako preberáte to, že ako teraz tiež bolo také ako vyjadrenie nášho pána premiéra, že dal som si, že vlastne vysmial vyjadrenie nejakého psychológa, hej, že myslím si, že...
Matúša Bakitu tam
bol. Áno, pardon, pána Matúša Bakitu, ktorý vlastne ako sa vyjadril, že proste bol sklamaný z výsledkov volie prezidentských a že proste si dal nejakú tabletku na upokojenie, ale vlastne, a pán premiér teda ho ako verejne vysmial, hej, čože ako považujem za absurdné úplne, lebo to je ako totálny výsmech do tváre vlastne ľuďom, ktorí napríklad trpia nejakými mentálnymi poruchami, ktorí trpia alebo len začali riešiť svoje psychické zdravie, nemusia trpieť mentálnymi poruchami, hej, len začali sa zaoberať tým, že vlastne čo sa v nich vo vnútri odohráva. A to si práve myslím, že je akože to, čo vlastne sa deje aj tu v tejto našej bubline a dúfam, verím tomu, že aj mimo nej ešte, že vlastne ľudia začali sa viac zaoberať možno sami sebou trochu. A že čiže toto vnímam ako vlastne nejakú, alebo ani neviem, ako keby, ako tá moja autokorekcia, alebo ako by si to ty, ako si to ty nazval?
Autocenzúra.
Autocenzúra, prepáč, Ježiš. Že vlastne ako inak by som ju vyjadrila. Ja ani neviem, ako mám ja autocenzúru. V podstate ja som ešte taká mladá, impulzívna si celkom a niekedy až možno príliš oduševnene hovorím o niektorých veciach a možno ani toľko o nich neviem, ako o nich dokážem hovoriť niekedy. Toto mi stále hovorím o frajer, že to je mňa fascinuje, ako ty dokážeš hovoriť o veciach, o ktorých nič nevieš. Tak vlastne to...
Čiže... Ale dúfam, že mu to teda dáš vyžrať.
Vždy
potom
mu to dám vyžrať, jasné, Pane Bože, takže neviem. No, on je veľmi racionálny, takže on tak všetko fakty, pragmaticky a tak. No a ja taká emocionálna, takže ja prevesne dokážem niekedy sa tak akože veľmi oduševnene proste zapojiť do témy a vlastne vždy, myslím si, že si tak akože vždy tak zastanem nejak tú svoju pozíciu v tej debate a alebo sa o to aspoň snažím, no.
Si ambiciózna?
Áno, som. Áno, som. Zistila som, že som. Ako ja som asi vždy podvedome bola ambiciózna. Mala som veľmi dobrý príklad z domu. Moja mamka je veľmi ambiciózna žena. Aj veľmi je taký makač. Fakt, akože veľmi obdivujem, kam to v živote dotiahla. A čiže toto je super, mať skvelý príklad od tej mami. Samozrejme je prirodzené, že tá žena si berie vzor väčšinou od tej ženy, od tej matky. A som ambiciózna. Prichádzam na to vlastne teraz vďaka tomu herectvu, lebo tým vlastne aj, že teda však to nie je žiadne tajomstvo, že teda herectvo neštudujem.
Ja som sa na to chcela aj opýtať, áno, ale ty to povieš sama kľudne. Áno,
to je moja špecialita. Tak vlastne tým, že som nebola prijatá na to herectvo niekoľkokrát, tak v podstate ja som teda nastúpila na divadelný manažment a tak som trochu tápala v tom, v podstate, čo chcem v živote robiť, ako chcem ten divadelný manažment využiť. Hoci je to veľmi zaujímavé štúdium, naozaj akože odporúčam ho veľmi ľuďom, ktorí sa zaujímajú o kultúru a o divadlo, ale a nie sú napríklad úplne akože tí tvorcovia, tak toto je skvelý, akože skvelý príklad toho, čo je študovať, ale teda ja som stále cítila v sebe toho tvorcu práve a tým pádom bolo pre mňa ťažké akoby nájsť tú rolu, v ktorej sa budem cítiť dobre v tejto, akože, v tejto práci. No a vlastne odkedy som začala sa venovať zase herectvu a už teda tak ako pracovne aj, tak som vlastne pochopila, že ja som veľmi ambiciózna, no, že ja sa akože vlastne strašne teším z každej príležitosti, neskutočne sa teším na každú novú výzvu, či je to proste maličká nejaká epizódna postava, to bola ešte predtým, alebo proste teraz už nejaké väčšie postavy, nové výzvy. A strašne sa teším, že vlastne celkom akoby dostávam také široké spektrum postav zatiaľ, že ešte nie som taká vlastne taká zaradená do tej nejakej jednej škatulky a vlastne, že celkom akoby mám možnosť tak ešte hľadať, že vlastne, kde je tá moja poloha najlepšia, čo mi najlepšie ide. Že toto ma strašne baví a teda áno, akože cítim tú svoju ambicioznosť aj v tom, že určite by som chcela akoby stále rásť.
Je podľa teba pri ambícii potrebné mať aj potom naozaj také trošičku, ja neviem, či je to spisovné slovo, ale použijem ho, otrlosť, lebo ono teda, nie je o tebe známe iba to, že neštuduješ herectvo, ale je dokonca v niekoľkých rozhovoroch si to ty sama povedala, že vlastne teba trikrát až nevzali na herectvo. Ano. A to už je taká tá vec, že...
Dokonca štyrikrát.
Dokonca štyrikrát. Tak sú ľudia, ktorí akože s takýmto a v podstate sériovým procesom odmietania by sa úplne ľahko nevyrovnali. Takže predpokladám, že tiež musíš mať hrošiu kožu. Neviem, či to je správny výraz.
Je to úplne, pokojne ho použij. Nemám hrošiu kožu, myslím. Ale áno, áno, tak asi metaforicky asi mám. Ja som vlastne Tiež tak nejak na to prichádzala vlastne postupne. Totižto, ja som študovala na konzervatóriu, kde je vlastne bežné to, že tí ľudia sa vlastne hlásia niekoľkokrát na to VŠMU, na herectvo. Pretože poprvé, ty študuješ od 15 rokov, študuješ vlastne nejaké umelecké zameranie, študuješ proste nejaké hudobno-dramatické umenie, máš strašne veľa praktických predmetov, tak ako napríklad na VŠMU na herectve, ale ty nemáš veľmi akoby nejaký iný základ. Čiže ty ani nevieš, čo iné by si mohol ísť vlastne študovať po tej škole. Ako mnoho ľudí sa rozhodne počas štúdia, už nechcem to robiť, ale ja som vedela, že to robiť chcem. Čiže ja som ani nemala potuchy, čo by som tak asi iné mohla ísť študovať. A ani mi to vlastne nenapadlo úprimne, vieš? Čiže preto ja som akoby to brala tak prirodzene, že OK, dobre, tak proste tam je tá možnosť ísť v 4., v 5., 6. ročníku proste to skúsiť. Nevyšlo to na 3-krát.
Aj ti niekedy niekto povedal, že aký je dôvod? Komunikoval niekto, že OK, že tak ešte túto sa treba zlepšiť, alebo toto treba urobiť?
Ani nie. No, už ako toto je vlastne v tom treťom kole, už proste je to tak. Ja som sa dostala vlastne 3-krát, z tých 4 razov som sa dostala do toho tretieho kola vlastne. Čo je akoby, tie prímačky sú veľmi náročné, naozaj tam vlastne z kola na kolo, ja viem, keď som sa hlásila prvýkrát, nás bolo možno aj 300 v tom prvom kole, hej. A v poslednom kole nás bolo posledných 30 a vlastne odtiaľ, alebo koľko, 25 a vyberú si odtiaľ akože ten ročník, hej. Čiže asi polovicu ľudí z tých 30. No a vlastne tam už akoby nie je veľmi priestor, pretože oni vás len pošlú domov po tom treťom kole a výsledky dostanete až potom, vlastne po pár dní na to. Myslím si, že tie prímačky nedokážu vždy úplne identifikovať, že kto je ten typ, ktorý vlastne bude sa tým živiť a zvládne sa prebojovať, lebo aj toto je vlastne to, že tam akože skončí 15 ľudí v tom ročníku, alebo 12 ľudí, ale z toho sa uplatnia možno dvaja, traja, štyria a tak, že sa naozaj naplno živia iba tým herectvom, vieš? Čiže vlastne oni to nedokážu identifikovať podľa mňa úplne na začiatku, že kto bude ten. A ja si myslím osobne, že ja nie som tak dobrý ten divadelný typ, to povedané tak laicky vlastne, že možno nie som úplne akože stvorená pre tie divadelné dosky, ale vlastne zistila som, že nemá rada tá kamera, no. No, že vlastne toto akoby, no ale to bol proces samozrejme, hej. A nebyť toho, že som dostala príležitosť, nikdy by som na to možno neprišla, hej. Čiže len ja som vždy...
A niekto tú príležitosť z tebe musel vidieť,
áno,
takže...
Áno, áno. A ja som to tiež vždy cítila v sebe. Vždy som v sebe cítila, že vlastne to herectvo nejako patrí k môjmu životu. Ale vlastne som nevedela nájsť tú akoby správnu cestu asi, hej. A to sa tak ako nejak udialo same za mňa, lebo ja som podľa mňa ani nemala, že ja teraz sa hovorím, pretože ja som teraz ambiciózna, ale ja som podľa mňa vtedy ani nemala tú ambíciu, alebo takú odvahu, že by som si povedala, že tak ja by som mohla byť proste herečka vlastne v televízii, alebo vo filme, hej, tak to vôbec.
Ty si účinkovala v Zrade a účinkovala si v Oteckoch. A teraz myslím, je to Mama na prenájom, kde sa znova objavuješ. Tam mimochodom je takisto jeden z hercov, jeden z hlavných hercov, Adam Bardy, nie je myslím vyštudovaný herec, že tiež tam opäť funguje táto premisa. Čím si myslíš, že okrem toho, že vás má rada kamera, lebo to teda súhlasím, asi vás má rada kamera, čím ešte možno vy vlastne dokážete zaujať? Civilnosťou, subtilnosťou toho hrania?
Určite, určite to je tým. Myslím si, že vďaka aj tomu, že som vlastne nešla študovať na to, toto herectvo na vlastne vysokú školu, tak myslím si, že áno, že som si zachovala vlastne taký nejaký istý druh autenticity. Ja neviem, vôbec neviem povedať, či by to vo mne vysoká škola zbúrala alebo nie. Určite veľmi záleží aj na pedagógovi, ktorého vlastne ten ročník ako vychytal, bo vlastne ako ročníkový pedagóg, nejaký herecký režijný, ktorý vlastne vedie ten ročník. Takže to určite veľmi záleží aj na tom. Vlastne ako vás ten pedagóg vedie, ako si sadnete podľa mňa aj s tým pedagógom, čo vnímam, že je veľmi vlastne dôležitá podľa mňa tá dynamika medzi tým pedagógom a študentom a vlastne podľa toho veľmi veľa ako keby aj sa odvíja to, ako, akým spôsobom sa vlastne vyvíja ten študent a kam vlastne rastie. Tak toto vnímam na mojich priateľoch, ktorí teda tam študujú to herectvo. Čo sa týka mňa, tak áno, myslím si, že je to určite o tej civilnosti a o takej autenticite a vlastne ja si úprimne myslím, že je to tak trochu vlastne aj o tom, že ja som to tak veľmi prestala som to tak strašne chcieť, že prestala to byť vlastne pre mňa tá jedna jediná alternatíva na svete. A vlastne, keď si ma zobral Lukidos, asi ma zobral vlastne do agentúry, do portfólia a vlastne teda povedal, že no, dobre, veď akože nevidel som ťa ešte hrať, ale tak proste mám z teba takýto feeling, proste vyzeráš tak, že by si sa mohla kamere páčiť, tak uvidíme a že však keď nie proste nejaké veľké postavy, tak aspoň nejaký seriál, reklama proste a tak. A vlastne, keď si ma zobral do tej agentúry, ja teda išla som, najprv si ma vybrali vlastne iba na základe fotiek na nejakú epizódnu postavu, tak akože mala som z toho určite veľký stres, obrovský, ale myslím si, že akýsi druh takej bariéry som mala zbúraný hneď na začiatku. A vlastne ja som sa postavila prvýkrát pre tú kameru a ja som cítila, že ja sa tam cítim dobre. Vieš, že to bolo pre mňa také vlastne asi prelomové, že ja som cítila strašnú ľahkosť pri tom, keď som to robila. Už v podstate od začiatku. Už pri tých maličkých postavách som cítila, že možno mám niečo, tak podvedomo som to tušila, že možno mám niečo, čo možno niekto iný musí na tom ako naozaj tvrdo pracovať. No. Takže niekedy, toto sú také veci medzi nebom a zemou, ktoré človek akoby úplne nevie vždy prísť na to, že čo to vlastne je. Ale je to určite akože nejaký šarm, charizma, to je jasné. Hej, to musí ten herec proste jasné. mať. Aby proste ho diváci mali radi, aby si ho zapamätali a tak. Ale vlastne, a to je tá osobnosť, hej. Ale teda, hej, toto úplne ja neviem akože tak pomenovať, keď sa na to ľudia pýtajú, že vlastne čo to je. No tak toto, no.
Sama si spomenula, že máš pomerne širokú pestru paletu postav, aj tých menších, aj vlastne, že ešte ťa tak úplne nezaškotulkovali. Tak sa opýtam, a ja viem, že máš pred sebou ešte dlhú kariéru, ale či sú nejaké najbližšie výzvy alebo najbližšie charaktery, ktoré by si si ty sama veľmi chcela zahrať?
Veľmi ma fascinujú, to už som v jednom rozhovore hovorila, veľmi ma fascinujú postavy drogovo závislých. Možno to je aj tým, ja som účinkovala v jednom predstavení v divadle Andreja Bagara, volalo sa to Ľudia, miesta a veci a vlastne hlavnú postavu tam hrala Barborka Andrešičová, ktorá je vlastne v súčasnosti v angažma vlastne Slovenskú národnú divadle, no a ona vtedy vlastne hrala teda drogovo závislú herečku. A jej herecký výkon bol tak fascinujúci. Ona vtedy za to vyhrala aj dosky, vyhrala za to cenu nadácie Tatra banky a ešte myslím nejaké ocenenie. Naozaj akože mal to veľký úspech. Podľa mňa celá tá inscenácia bola naozaj akože veľmi dobrá a mala dobré ohlasy, ale teda ten jej výkon, ona naozaj 2,5 hodiny proste bola na tom javisku a ja som fakt každé jedno to predstavenie, my sme tam hrali taký v podstate pohybovo-herecký kompárs, dá sa povedať, a ja som každé to predstavenie, keď som nemala vlastne zrovna ja výstup, tak som často proste sa chodila na ňu pozerať, ako to proste hrá. Ako toto dokáže proste do seba dať, ako hrala vlastne tie abstinenčné príznaky, ako vlastne bola v liečební, vysporiadavala sa s tým, ako mala vlastne tú recidívu, ak sa vrátila k tým drogám. No proste pre mňa to bolo fascinujúce, absolútne. Čiže toto určite, môže byť, že toto ma ovplyvnilo natoľko, že alebo ešte seriál Patrick Melrose, tam je fantastický herecký výkon. Áno, je, to je proste krásny herecký výkon naozaj. On tam vlastne akože teda tiež hrá drogovo závislého a hrá to bolo mňa fantasticky.
A ty si spomenula hranice a k tým sa ešte teda vrátim a bude to moja posledná otázka. Lebo myslím si, že práve takéto postavy si vyžadujú od herca, aby si nastavil veľmi jasne hranice, aby ho práve takýto až deštruktívny charakter úplne nepohltil. Ja. Takže máš ty možno nejaké postupy alebo nejaké procesy na to, ako si naozaj ustražiť samu seba, teda Kristínu Siskovú v tom celom, aby naozaj to dobre dopadlo?
Hľadám to. Som ešte mladá veľmi a ešte som vlastne stále neskúsená oproti proste tým starším hercom, ktorí už majú za sebou proste XY aj asi oveľa ťažších projektov ako ja. To je určite niečo, čo ma naučila trošku tá zrada práve. To sa vlastne vidíš, vrátim k prvej otázke. Tam teda tým, že boli naozaj také veľmi ťažké vypäté situácie, tak naozaj niekedy proste také, že tam som proste musela plakať a tak. A tam, to bola vlastne teraz posledná časť televízii, bola tá 9. časť, kde vlastne ja som sa dozvedela o tej nevere a teraz akože ja som vyvalila na toho môjho manžela, na toho Jakuba, že teda toto sa stalo a tak. A teda toto bolo naozaj veľmi ťažké, lebo na to, aby to bolo prirodzené a autentické na tú kameru, ktorá vlastne vidí každý detail tej tváre, ona vidí každý pohyb, proste celú, no, všetko, čo sa vlastne deje tomu hercovi s tou tvárou, tak ja si proste myslím, že to musí byť ako trochu prežité, že vlastne tá kamera ti nič neodpustí. Žiadnu faloš vlastne. A čiže tam naozaj musím povedať, že vtedy som akože sa do toho strašne ponorila. Strašne. A fakt som akože plakala až že zo seba. No a potom do obraze som si povedala, že dobre, tak fú, toto nemôžem proste prežívať za každým. Že toto ja proste musím si to nejako ako sa to naučiť naozaj.
A že to stále hľadaš.
A stále to hľadám, to je jasné. Ako samozrejme, no a toto je napríklad možno výhoda ľudí, ktorí to herectvo naozaj študujú a proste učia sa tie techniky, a, lebo na to sú samozrejme techniky, hej, len je to proste ťažké sa to naučiť, to nie je proste, to, ja neviem, to je ako nejaký šport, proste to treba vlastne na to tréning, takisto. Čiže ja vlastne tiež teraz som ešte v tom tréningovom procese, podľa mňa stále, a vlastne to hľadám, áno, ale myslím si, že sa lepším, hej, no, ako by toto bolo ťažké vlastne potom, že dobre, a stop, po 2 hodinách hrievania a ideš a proste ideme ďalší obraz. A teraz prepni sa a zrazu si proste normálne v realite tu na dobre, haha, tu srandujú s tebou a ideme ďalší obraz točiť a neviem, ako sa hrám tam s dcerkou a všetko je super, no tak to bolo. Hej, takže tu som si tak akože hovorila, že musím si nastaviť ja nejaké hranice. A verím tomu, áno, že presne pri takýchto postavách veľmi náročných, drogovo závislých, tak tam akože, veď poznáme kopec príbehov rôznych hercov, ktorí proste sa do toho akože ponorili až príliš. No, tak to ako si myslím, že je nebezpečné.
Verím, že to sa ti nestane. Ja teda veľmi pekne ďakujem Kristine Siskovej za návštevu u nás v štúdiu.
Ďakujem.
A pozývam divákov zároveň pozrieť si ten tréningový proces, ktorý Kristina spomínala, k seriálom, ktorý účinkuje, či už to bola Zrada, alebo to bola, alebo je to teraz aktuálne aj Mama na prenájom. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť divákom a diváčkam, poslucháčom a poslucháčkam a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.